Погондары мен орден тағыны бар китель генерал-лейтенант Василий Константинович Константиновқа тиесілі болды. Қолғаппен және фуражкамен бірге әскери қызметшінің салтанатты киімінің бір бөлігі болып табылады. Генерал-лейтенант Василий Константинович Константинов 1937 жылы 6 желтоқсанда Елизаветинка ауылында дүниеге келген. Таран орта мектебін бітіріп бір жыл Алматыдағы армия қатарында қызмет етті. Содан кейін Өзбекстанның Черчик қаласындағы Ташкент танк училищесіне түсті. Училищені бітірген соң ГДР-ға қызметке жіберілді. 1964 жылы үйіне оралып, Малиновский атындағы бронетанктық әскери академиясына оқуға түседі. Академиядан кейін майор шенімен Калининградқа полк командирі болып жіберілді. Біраз уақыттан кейін подполковник атағына ие болып, Ленинград қаласына дивизия командирі болып қызметке кетті. Дивизияны 3 жыл басқарғаннан кейін оны Мәскеуге бас штаб академиясына жіберді. Содан кейін Василий Константинович қалаға армия штабының бастығы болып тағайындалды. Кейінгі жылдары Бағдат қаласында әскери аташы қызметін атқарды. Тағы 3,5 жылдан кейін ол Еділ әскери округі командирінің орынбасары болып тағайындалды. 1991 жылы Василий Константинович отставкаға кетті. Самарада тұрды. Жұбайымен бақытты некеде Вячеслав және Виталий атты ұлдарын тәрбиелеген. Үлкен ұлы Вячеслав әкесінің ізімен жүріп әскери болды. 2001 жылдың қаңтарында генерал-лейтенант көз жұмды.